Tere tulemast tänasesse Mindset Fitness podcasti ehk mõttemuskli treenisaali. Mina olen saatejuht Gerdu Lener, endine profikorvpallur, täna kahe noore sportlase ema ning Mindset Fitness asutaja. Iga nädal toome sinuni inspireerivaid lugusid ja praktilisi nippe, et saaksid mõista, kuidas mõttemuskli treenimine aitab sinul jõuda kiiremini kaugemale. Minu tänaseks abitreeneriks on... Teda on kirjeldatud lapse spordi abitsas järgmiselt. Ta on üks neist kaheksast Eesti korvpallurist, kes läbi aegade on suutnud end sisse murda Euroopa tugevaimasse sarja Euroliigasse. Kuid mitte säravad saavutused ei motiveeri teda kõige rohkem, vaid hoopis isiklik areng. Tere tulemast, Maik Kalev Kotsar! Uhu! Siin sa oled, olla, olla!
Tere.
Como estás?
Bien, bien.
Midagi on mul ikka Hispaanias mängimisest külge ka jäänud.
mul ei ole.
Veel ei ole. On aega. Küll jõuad. Aga Maik, väga äge, et sa tuled täna minu abitreeneriks ja räägime siis just rohkem mõttemuskli treenimisest, nagu mulle meendib seda nimetada. Ja sellest, kuidas siis mõttemuskli treenimine üleüldse sportlastele kasu toob ja kuidas sina oled seda enda spordikarjääris rakendanud. Sounds like a plan.
Yes.
No nii, aga mul on sul üks soojendus küsimus ka. Ehk siis, kujuta ette seda, et kui sa saaksid tund aega lennukis istuda ükskõik kelle kõrval ja temaga tund aega rääkida, siis kes see inimene oleks ja miks?
Soojendus küsimus, aga raske küsimus. Peagi ütleks, et lihtsalt vanemate kõrval, kuna pole lihtsalt palju aega veetnud nendega.
Oh, väga arvas, ma arvan, vanematel on seda väga tore kuulda.
Just.
Aga tegelikult jah, aga siin ei olegi ühtegi valet vastust, nii et selline väike fun game soojenduseks. Aga Maik, sa oled 4-aastaselt tegelikult juba korvpalli mängimist alustanud ja oled kirjutanud, et 7. klassis tuli sulle selline konkreetne suund ja konkreetsed eesmärgid korvpallis. Kuidas sa täna hindad seda, et kas sa oled oma unistuse korvpallurina juba saavutanud?
Jah, mingil määral küll, et selles mõttes jah, üles kasvades juba väikses saadik meeldis korvpall väga ja jah, põhimõtteliselt väikses saadik on kogu aeg see, et tahaks saada professionaalselt korvpalli. Ja nagu näha, siis see tuli välja. Eks loomulikult väiksena on ka see eesmärk, et tahaks saada NBA-sse.
Mm-hmm.
Ütleme nii, et hetkiseisuga selline põhiline motivaator ei ole NBA-sse jõuda. Nagu ennis sai ka mainitud, siis põhiline motivaator on rohkem individuaalne areng. Mm-hmm. Ja lihtsalt olla võimalikult hea korvpall.
Mm-hmm. Ja nagu siis me juba põgusalt siin alguses rääkisime, siis mõttemuskli trenni põhifookus ongi selles, et kuidas erinevad tippsportlased on just oma mentaalset mängu treeninud. Ja sa oled öelnud, et kui sa USA's mängisid South Carolinas SEC konverentsis, nagu ma enne mainisin, siis ka mina olen mänginud SEC konverentsis Auburn Universitys, oled sa Auburnis, käisid ka mängimas?
Ikka käisin, jah.
Käisid, jah. Aha, ja. Nii et see War Eagle siis on sulle tuttav, mis meil sa toimus. Just. Aga sa oled rääkinud siis selles samas raamatus lapse spordi abits, et kuidas tegelikult 4. aastal USA's sul just kui tekkis vajadus hakata seda vaimset poolt tugevdama või oli see juba varem või kuidas see sinu nägemuses oli?
Kolmandal aastal siis, kolmas aastal läks enam vähe maia taha, sinna hulka kuulus nii vigastused kui väike, või noh, pisivigastused plus sain mis peakõrjutusega, olin audis paar nädalat läks üle kivide kändude ja tundsin, et nagu mentaalse poole pealt olin. Kas kõhklesin endas, proovisin või mõtlesin asju üle, lihtsalt ei olnud täielikult nii-öelda locked in. Ja siis nii selle kolmanda aasta lõpp, kui siis suvel otsisin nagu lahendusi. Ja mis mind kõige rohkem aitas, oli käia nii-öelda budismi põhimõttel koolitustel või seminar. Ja seal sai alguse siis nii-öelda mediteerimine. Ja et mediteerimine aitas mind mul nii-öelda peamõtetest tühjaks viia ja siis nagu lihtsalt täielikult keskenduda mängule. Aitas mul sellega, et ma ei mõtleks, et kas antud olukorras sellise otsuse tegemine on hea või halb või kuidas see mõjutab, et ma ei mõelnud lisa mingi pool sekundit, mis korvpallis on väga oluline aeg, et ma tegin selle otsuse kiirelt ja lasin nii-öelda instinktil üle võtta põhimõtteliselt. Ja see aitas tohutult.
Just see mediteerimine tegelikult ja see teema hakkaski mul silma, kui ma üks päeva Apollo raamatupoes sirvisin seda raamatut ja lugesin seda lõiku sinu kohta, kus sa jagasid sellest mediteerimisest, sest et väga paljud tegelikult sportlased ei räägi sellest, mida nad lisaks teevad, lisaks füüsilistele trennidele ja tegelikult sellest võibki ka noortele natukene võibolla selline vale aru saam jääda, et ainult füüsilisest treenimisest piisabki, et tippu jõuda. Nii et väga äge on kuulata, et sa tegelikult sellest seda jagad, sellepärast, et see omakorda kindlasti innustab ka noori juba varasemalt hakata uurima erinevaid võimalusi, kuidas ennast siis mentaalselt tugevdada. Aga kui sa nüüd tagasi mõtled sellele, et kui sa mediteerimisega alustasid, sest et tõepoolest ka mina enda sportlaste programmis õpetan mediteerimist ja täpselt selle samal põhjusel, et see aitabki tegelikult sul keskenduda hetkes olemisele, mis ongi kõige tähtsam, sest et see on ainuke hetk, mida sa päriselt saadki ju kontrollida, eks? Nii et kuidas sa üldse alustasid mediteerimisega, sest et alguses võib see tunduda ju selline igav ja selline, et mida sa siis nii-öelda istud seal ja midagi ei tohi umelda, eks ju?
See hästi hea asi, mis oli, kui ma käisin seal, kuidas selle kutsutakse, siis budismi ei ole kirik, aga mis iganes oli.
Nii, oota, tead, ütle nüüd korraks palun uuesti, sest vahepeal korra jooksis ühendus kinni.
Mis iganes budismi, mitte kirik, aga kuidas sa ikka, kuidas kutsuda seda. Seal käies oligi, et struktuur seal oli selline, et alguses alustati 10-15 minutit selline guided meditation, kus õpetati enam-vähem kuidas ja nagu selles mõttes juhatati läbi täielikult. Siis oli pool tundi lihtsalt rääkimist sellest, kuidas elule vastu minna, kuidas suhtuda olukordadesse, kuidas mitte nii-öelda endast välja minna, kuidas säilitada rahu, kõik sellised asjad. Ja siis viimase 10-15 minutit oli nii-öelda omaette meditation. Ja ma arvan, et see struktuur, et alguses oli see guided meditation ette, see aitas. Ta nagu õpetas ilusti, kuidas mediteerida, mida teha, millele nii-öelda tähelepanu pöörata, kuidas pea mõtetest vabaks saada.
Just, sest et tegelikult üks hästi oluline asi minu mõelest mediteerimise juures on ka teada seda, et selline nagu pea täitsa mõtetest tühjaks saada ei olegi praktiliselt võimalik et need mõtted tegelikult tulevadki kogu aeg uuesti tagasi, aga just oluline ongi siis ise juhtida ja kontrollida seda, kuhu sa oma fookuse sead, eks ju, see guided meditation, nagu sa rääkisid, tegelikult ongi just algale hästi, hästi hea versioon, millega alustada, sest et see täpselt juhendab seda, millele fookus suunata. Ja kui sa olid mediteerimisega algust teinud, siis kuidas sa kui kiiresti sul nii-öelda sa hakkasid tunnetama seda muudatust siis enda mängus, enda trennides?
Esialgu, kuna see oli siis suvel, kui ma alustasin sellega, siis algus tulid HL-se treeningud, kus ma juba algus tundsin natukene, et nagu selline natuke vabam on mängida või nagu treeni teha, et ei ole selliseid ülemõtlemisi või kõhklusmomente. Aga ega ma täielikult aru ei saanki, et nagu midagi väga, väga teistmoodi on, kuni esimesed mängud tulid peale ja seal oli, seal ma tundsin, et ma kasutasin nii-öelda oma kõhutunnet põhimõtteliselt kõikide otsuste jaoks ja isegi kui oli olukohtisi, kus ma tundsin, et ma hakkan nagu üle mõtlema, siis ma leidsin selle põhimõtteliselt sekundi, kaks sekundit mängu ajal, näiteks vabaviseta ajal, kus ma lihtsalt võtsin ühe sügavama hingetõmbe ja see põhimõtteliselt aitas mind nii-öelda maha rahuneda natukene pea jälle mõtetest mingil määral tühjaks tõmmata ja alustada nii-öelda nullist uuesti. Põhimõtteliselt ma enne ei saanud midagi aru, et nagu midagi väga teistmoodi on kuni esimese paari mängu, nii et siis mis altakas kõik minema.
Ja see oli väga hea tähelepanek, et sa just ei tähelepanu sellele, mis sa siis mängu hetkel tegid, et see sügav sisse välja hingamine ongi üks parim viis, kuidas siis sellel kriitisel hetkel ennast siis kohe nagu siia oleviku tuua, eks ju, sest et kui sa mõtled hingamise peale, siis see ongi ju see, mida sa praegusel hetkel teed ja tõepoolest see sügav sisse välja hingetõmme ongi tegelikult piisab täiesti sellest, et siis kohe fookus nagu tuua siia ja praegu. On sul veel mingisuguseid muid taktikaid ja tehnikaid, mida sa oled lisaks siis mediteerimisele praktiseerinud ja mis sa oled ka tunnud, et on sul päriselt kasu toonud?
Põhiline asi ongi see, mis ma mainisin, mis käib põhimõtteliselt. Mingil määral on mediteerimisega käsikäes, et usaldada nii-öelda rohkem oma instinkti. Praegu kusjuures, ma alustasin sellega põhimõtteliselt samal ajal, kui ma alustasin mediteerimisega, et ühitada rohkem kasutada instinkti, kõhutunnet ja siis õppida peale mängu nii-öelda oma vigadest ja ühitada parandada oma instinkti või kõhutunnet, et nagu neid vigasi põhendad. Hetkeseisuga ma hakkasin just raamatut lugema, mille nimi on, peaks olema just Thinking Slow and Fast või mingi selline.
Okay.
Ma kohe üks sekund, ma kontrollin üle. Yeah, Thinking Fast.
Üle kiiresti, sul raamat on kõrval.
Thinking Fast and Slow, mis räägib hästi palju nii-öelda kahest mõtlemissüsteemist, mis on üks on nii-öelda kiire automaatne nii-öelda mõtlemine ja siis teine on selline süsteem kaks on siis nii-öelda läbi mõeldud. Selle mõttes nagu selline aeglane mõtlemine, kus sa ikkagi kalkuleerid kõik asjad. Aga jah, siis hakkasingi mõtlema nagu sellel, et ma pigem teen kossus lihtsalt kõik kõhutunde pealt. Tunnetan, mis antud hetkel tundub õige, ma usaldan seda tunnet. Ja kui ma isegi teen midagi valesti, siis ma lähen peale mängu, vaatan need olukorrad üle, mõtlen kaasa, vaatan ilusti, kus ma oleks võin midagi paremini teha. ja lihtsalt lähen selle teadmisega edasi. Et siis loodetavasti järgmine kord mu kõhutunne ütleb, et näe, selline olukord, me oleme siin olnud juba ja teeb nüüd selle õige otsuse. Et jah, ei hakanudki nii-öelda mõhetsema oma vigade pärast, vaid otsustasin nii-öelda aksepteerida oma vigasi ja siis hiljem õppida nendest. Ja see aitas mul, ma arvan, korvpallis väga palju edasi minna, kuna kõik otsused ja kõik asjad olid seda võrd kiiremad nüüd. Et ei olnud see, et ma võtan palli kätte, ootan pool sekundi, mis aitab kaitsel juurde tulla, ma ei tea, valmis olla, mis iganes otsuseks. Et nüüd on pigem see, et ma lihtsalt lähen ja teen. Ja kui on õige otsus, siis on õige otsus. Kui ei ole, siis pole ka midagi hullu. Õpin igadest.
Kas sa arvad, et see selline nagu mindset shift, et sa hakkasid justkui neid vigu nägema kui õppetundidena, et on see aidanud sul ka nii-öelda pinge vabamalt mängida?
Ja kindlasti. Jah, see mõttes eks loomulikult need pinged on ikka olemas.
Just, pole. See jääb asja juurde.
Just, see jääb asja juurde, aga selle mõttes küll, et nagu ma ennist ütlesin, siis selle ülemõtlemisega kaasneb ka selline natukene selline anxiety ja asjad. See jah, nii-öelda vigade aksepteerimine, sest viga vead on nagu elu osa. Et nende aksepteerimine aitas mind ikkagi kõvasti vabamalt võtta, mure vabamalt, et siis ma sain, saangi nii-öelda vabalt mängida ja mitte mõhetseda oma.
Ja see tähelepanek, et seda ma olen ka enda programmis ja noortele õpetanud, et kui teha endal peas see siuke nagu shift ära ja hakata neid vigu ja ebaõnnestumisi mitte vaatama kui sellise nii-öelda läbikukkumisena või sellena, et ma ei saanud millegiga hakkama, aga just nagu ka sina ütlesid, et kui need hakatagi võtma sellisena, et okei, vaatan, mis ma siit õppida saan ja järgmine trenn, järgmine mäng, lähen seda parandama. Et tõepoolest see ärevus tegelikult tekib just sellest, kui sa nii-öelda endale paned sellise pinge peale, ootused peale ja kogu aeg mõtled nii-öelda, su mõte on tulevikuseks ju. Et siin me nüüd jõuame jälle ilusti tagasi nii-öelda ringiga selle sama mediteerimise juurde. Et kui sa igapäevaselt mediteerid, sest et see ongi tegelikult hea näide, kuidas oma mõttemusklid tugevdada, eks ju. Et küsitaksegi tihti, et mult on ka küsitud, et okei, et sa räägid selles mõttemuskli tugevdamisest, aga kuidas siis seda teha, eks? Et see sama mediteerimine ongi just näide sellest, et tegelikult alguses sa nii-öelda lood neuronite vahel uued ühendused ja selle, mida rohkem sa seda treenid, seda tugevamaks need ühendused lähevad ja seda rohkem tegelikult hakkad sa seda igapäeva elus kasutama. Kas sa, milline on täna sinu mediteerimise rutiin?
Kus juures praeguse seisuga ongi see, et ma ei ole või mediteerimisega on täpselt nii, et kui ma tunnen, et mul on vaja, siis ma teen. Viimasel ajal ma tunnen, et nagu korvpalli osa on mul nii palju, et ma tunnen, kui ma koju jõuan, siis ma tahan lihtsalt rahulikult pereseltsis olla näiteks või korraga jalutamas käia, mida iganes on. Et ma ei ole leidnud, ei ole võtnud väga palju aega mediteerimisele. Aga samas, kui ma tunnen, et mul läheb trennides, hakkab natukene nagu selle mõttes üle keema, et nagu liiga palju mõtlema, vabistama, mida iganes, siis ma tunnen, et toi mul on vaja kas mediteerida või siis ühendust võtta minu hetkel mental coach Bert Klemmer, kellega ma olen kõvasti koostööd teinud. Ütleme mingi kuu aja tagant, kuu kahe tagant on selline tunne, kus ma nagu tunnen, et peaks midagi tegema. Aga mingit otsest nagu ajakava ega mingit struktuuri mul hetkel sellega ei ole.
Kas sa koeraga jalutades oled sellist nii-öelda mindful walki ka praktiseerinud, et nii-öelda kõndides mediteerida just kui?
Mingil määral küll, jah. Mitte otsest mediteerimist küll, aga ja selline, või noh, tegelikult seda võib mediteerimiseks ka nimetada, et nagu ikkagi üritada võimalikult palju just. Pead tühjaks vaste, noh, selle mõttes
just.
Nautile momenti nii-öelda.
Just, et seda ma tahtsingi sellise väikese nipi lisaks jagada, et ei jääks nagu sellist tunnet, et see mediteerimine peabki võtma tohutu osa sinu päevast, vaid tegelikult seda saadki sellist hästi väikest ampsudena tegelikult erinevates olukordades rakendada, nii et täpselt sama koeraga jalutamine on hea võimalus lihtsalt selle asemel, et klapid peas on või veel hullemeks ju mõnen inimesel kõnnivad telefon käes. Ja hoopis kasutada tõesti seda, et sa oledki jällegi siin nii-öelda hetkes kohal. Aga sa oled oma karjääris mänginud väga kõrgetel tasemetel Ameerikas, nüüd eks ju Euroopas. On sul veel mingisuguseid tähelepanekuid, kas siis mõne tiimi puhul või mõne mängija puhul, mis sa oled näinud, et nad on ka just enda mentaalseks treeninguks kasutanud ja see on neid aidanud?
Kus ühes ma ei polegi nagu häkinud otseselt kellegiga sellest, et see ei ütleks, et oleks mingi stigma, et nagu, et sportlased ei häägi oma vahel, aga samas on see, et nagu kõik enam vähem teevad seda ikkagi oma ette. See ei ole nagu nii-öelda meeskonna poolt antud nagu mingi lahendus, vaid kõigil on nagu oma inimesed, oma inimesed, kellega nad tunnevad ennast mugavalt, kellega, kes neil tundub, et nad aitavad. Me ei ole mingit otses nagu jutuajamist kellegi olnud. Samas olen üritanud vähemalt kahele meeskonna kaaslasele viimase kolme aasta jooksul abi juhtem pakkuda. Sest et nii-öelda mentaalsed probleemid ja selline nii masendus kui ähevus kui kõik depressioon, kõik asjad käivad spordikaasas. Spordis on nii palju üles alla neid kõikumisi emotsionaalselt, et mulle tundub, et paljud inimesed kannatavad nagu igasugu mentaalset häirete käes põhimõtteliselt. Ja olen üritanud abi pakkuda ja nii-öelda oma situatsioonidest häkida ja anda lahendusi, kus ma sain abi. Ja ma arvan, et või vähemalt nii palju, kui nad mulle öelnud on, et see on neid aidanud. Ja eks ma ühtega tulevikus, kui ma näen kedagi, kes on natukene augus või natukene vajab abi, siis ühtan aidata.
Ja see oli minu mõelest väga hea, et sa tõid nagu sellise võrdlus, et tegelikult kogu see üleüldse vaimse tervise teema ongi tänapäeval ilmselgelt nagu palju rohkem igas valdkonnas pilti tulnud, aga kuna sportlase karjäär on paratamatult selline, kus sa oled sunnitud rohkem ping kokku puutuma kui võib-olla mõnes teises valdkonnas, siis see ongi lihtsalt selline nii-öelda väga loomulik, et kõik need pinged ja kõik need isenesest nagu võivad hakata kuhjuma ja kui sa siis tõesti nendega midagi peale ei oska hakata, siis võibki olla keeruline, eks ju ka ilmselgelt tulemust saavutada. Mul on üks küsimus, mida ma iga abitreeneri käest küsin ja vaatame, kuidas sina selle vastad. Et miks sina arvad, et mõttemusklit peaks hakkama treenima juba noores eas?
No esiteks selle pärast, et see on nagu teine muster. See on, mida vähem sa seda teenima hakkad, seda tugevam see on tulevikus. Pole, ma ei näe mitte mingit põhjust, miks mitte hakata nii-öelda vaimse muskli teenima, kuna esiteks nagu kõikide teenimistega, nagu kas või keelte õppimine või midagi, on lastel on palju lihtsam, last lapsena on palju lihtsam kui täiskasvana.
Mm-hmm.
Siis miks mitte hakata seda õppima lapsena, kui su aju on nii-öelda võtab seda informatsiooni lihtsamalt vähem nii vastu.
Mm-hmm.
Aga jah, lisaks isegi kui seda mitte arvestada, siis miks mitte lihtsalt alustada vähem.
Mm-hmm.
Loomulikult üks asi ei ole see, et laps võibolla ei saa nii täpselt aru kõikidest nendest nüantsidest ja asjadest, aga neid põhi elemente võib hakata õppima ühtsas kõiku vahelt, et ma arvan, see on seda saavad vanemad hakata õpetama isegi väga-väga noorelt.
Mhm. Jah, ja tegelikult see point, et selliseid lihtsad harjutusi sa saadki juba hakata varakult harjutama ja see aitabki sul siis ka vanemas vanuses ja vanemas eas tegelikult juba paremini kõige selle pingega ja sellega valmis olla ja see ongi tegelikult üks peamisi põhjuseid, miks mina jõudsin selleni, et ma alustasin siis alates 14-aastastele sportlastele suunatud online programmiga, mis ongi just selle mõttega, et see aitab, õpetabki sellised erinevaid tehnikaid, mediteerimist, visualiseerimist ja kõiki selliseid just kui harjutusi, mida teha selleks, et hakata ennetama ja siis ta saab isi tegelikult liikudagi edasi, et siis karjääri nii-öelda tipphetkel sa oled tegelikult su mõttemuskel on juba ka, ütleme, sama tugev kui mitte tugevam isegi kui siis su füüsiline, eks?
Just.
Et ja siis see raamatu idee või see nii-öelda soovitus käis meil juba läbi, sest et ma tavaliselt küsin ka sind inspireerinud raamatut või podcasti või filmi, aga mulle tundub, et see punkt meil juba käis alguses läbi.
See on jah selline, ma pole seda raamatut ise veel täiesti lõpuni lugenud, aga hetkel loen, aga jah, suht kohe alguses esimese paarikümne lehega mainis seda selle konspekti nii-öelda ära ja väga, väga soovitan lugeda, isegi kui sa lõpuni ei jõua, kuna see on üsnagi pikk raamat, siis esimesed paar peatükki läbi lugeda on, ma arvan, väga mõistlik.
Juba suureks abiks. Ja sest see mõte, mis sa jagasid selle raamatuga seoses, et kuidas see mõtlemine võib olla kiire ja mõtlemine võib olla aeglane, et siin kohal võib olla siis nagu tookski sellise paraleeli, et kui sa ei ole teadlik oma mõtetest, siis tegelikult siis ta lähebki, ütleme sul niimoodi automaatselt, et see isegi tegelikult ei jõua nagu mõelda enne, kui sa juba, ütleme, kõigepealt, eks ju, siis su emotsioon tõuseb üles ja siis sa juba reageerid ja siis vastavalt sellele ongi see tulemus. Ehk siis, kuna alateadvus siis teadaolevalt juhib meid ju kuni 98% ajast, siis põhikunst ongi hakata tegelikult seda alateadvust nii-öelda uuesti ümber programmeerima, sest et kõik see, mis sa tänaseks päevaks ju oled endaga juba siia nii-öelda kuskil ajus oppijaks ju kaasa võtnud, et see ongi sinuga seal praegu edasi, eks? Nii et see on ka põhjus tegelikult, miks ka sa ütlesid, et mida varem sa siis selle sama mõttemuskli treenimisega juba alustad, siis seda kiiremini kõik sulle külge jääb. Ja viimane küsimus on mul ka kõigile sarnaselt ühte nii-öelda auku ja see kõlab järgmiselt. Võtame siis tagasi natukene ajas selle hetkeni, kui sa ütlesid, 7. klassis sa hakkasid siis tegelikult tõsiselt kossuga tegelema, eks ju?
Mm-hmm. Jah, umbes nii. Või noh, okay. Mõttes ütleks, et tegelesin No tõsiselt võib hakata audiajast ehk siis 9. klassist, aga jah, mingi kindel eesmärk ma arvan oligi umbes seal 7. klassis.
Okei. Mõtle siis korra selle peale, selle 7. klassis oleva Maigi peale praegu. Mida ütleks täna, kui sul on kõik need kogemused selja taga, mis sul on USA's, Saksamaal, Hispaanias, mis oleks üks mõte või üks selline soovitus, mida sa sellele 7. klassis olevale Maigile praegu jagaksid? Et mis võibolla siis võiks su elu või midagi sinu jaoks muuta?
Kusjuures ei annakski väga mingeid suuri soovitusi aga midagi, vaid lihtsalt seda, et teha tenni ja kõik isuga ja lihtsalt üritada kõiges paremaks saada. Teha kõik, absoluutselt kõike, mis sa elus teed, on eesmärgiga ennast ahendada. Ja ma arvan, rohkemat ei olegi vaja, et kui ma arvan, mu 7. klassis oleb mina kuuleks seda, siis ma arvan, see aitaks nii õppimises kui treeningutel, kui lõppude lõpuks jõuaks ka mentaalse tugevuse peal, et enesahenge, et seda, see on põhiliselt vähemalt minu eluteekonna üks selliseid kõige tähtsamad asja.
No võtti, nüüd me jõudsime sellise hea Ivani, et 7. klassis siis sa olidki tõenäoliselt siuke umbes 14-aastane, eks ju? Plus miinus.
Natuke noorimist.
Ja, ehk siis tegelikult just see, mis sa ise enne ütlesid, et miks sa just soovitad noortel alustada varakult selle mõttemuskli treenimisega, ehk siis kogu selle enesearengu protsessiga, ongi sellepärast, et võibolla siis ka see 7. klassis olev Maik ei oleks neid USA ämbrid selles mõttes võibolla nii palju pidanud kolistama läbi, kui ta oleks juba alustanud 14-aastaselt, oleks avastanud, et kuidas mediteerides suuta enda fookust hoida sellel hetkel, eks ju? Näiteks.
Aga samas, eks kõigil ole tule need eksimused ja omal ajal ja kõik nendest, need ongi olukorrad, kust õppida.
Just.
Et ma arvan see, et mul tuli see 3. aasta, mis ei olnud väga edukas ja siis ma pidin leidma midagi, mis mind aitas. Ma arvan see aitas mind isegi kaugemale kui, või mingil määral kaugemale kui lihtsalt see, et ma oleks teadnud, et ma pean lihtsalt seda tegema, kuna vigadest õpitakse ja see näitas mulle, kui tähtis tegelikult ongi nii-öelda see mentaalne osa spordist.
Ja täiesti 100% sinuga nõus, sest et tõesti teinekord need kõige valusamad kogemused ongi just need, nagu sa ise ütlesid, millest kõige rohkem õpitakse ja mis tegelikult, kui sa siis nii-öelda tagasi vaatad selle peale, sa saad aru, miks sul oli vaja see läbi elada ja siin kohal olen ma ise seda ka rakendanud, on üks hea küsimus, mida endalt küsida selle asemel, et tihti hakkavad inimesed küsima, kui on mingisugune olukord, et mis ei ole õnnestunud, miks see minuga juhtub, miks see minuga juhtub, eks? Aga küsida seda, et miks see minu jaoks juhtub, eks ju? Sest et seda sa sellel hetkel ei tea, aga hiljem sa saad teada, miks see tegelikult sinu jaoks juhtus ja kui sa siis sellele keskendud, siis see aitab sul ka paremini selle raske ajaga võibolla toime tulla.
Päitsa nõus.
Aga igal juhul suur aitäh sulle, Maik, et sa olid tänane mõttemuskli abitreener. Sinult tuli väga palju häid mõtteid, häid soovitusi ja suur aitäh, et sa seda kõike jagasid.
Aitäh sulle, kutsumast.
Ja palju edu sulle selle hooaja jooksul ja hoiame pöidleid, et kõik läheb sul super hästi. Ja aitäh sulle, hea kuulaja, ning kohtumiseni taas juba järgmisel nädalal uues Mindset Fitness podcastis.